Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, у самой европейской программе про Беларусь вас вітаюць Мара Нальшанская, ды Дэніс Дзюба. Цягам бліжэйшай гадзіны мы падвядзем вынікі панядзелка 17 кастрычніка ў нашым жывым эфіры. Галоўныя тэмы ў Еўразуме на сёння: місія МВФ, новая песня пра старое.
Присутствует настоятельная необходимость понизить инфляцию, которая снижает жизненный уровень.
Помылочка вышла. Закон про спецслужбы еще не приняли.
Под впечатлением, значит, того вот законопроекта, который мы обсуждали, именно о массовых мероприятиях, просто поэтому я так вот и так и сказал. Просто, как говорится, думал о другом.
Куда у Беларуси техника дошла, а куда не?
Что-то делают и скидывают на дискету.
Вось такие кепские новины от хорошего коллектива Орианти. Был на выходных у лазни.
Российское радио для Беларуси.
И у парылку зашел чувак, ну, мужик 50 або 60 годов, у таких же самых тапках, как у меня. И я сижу и думаю, ось мне перебытость, когда буду выходить, ягоные не опрануть. И так задумался, что когда выходил, опрану именно ягоные тапки.
Слушай, Денис, ну я хочу тебе сказать, что с твоей здольностью до таких лесовзначальных помылок тебе промыть шлях у нашу палату представников, потому что аккурат там помылиться не то, что с тапками, а с законопроектами, это оказывается расплюнуть. Просто на минулом тыдне, сябры, у весь интернет, вся белорусская незалежная медийная простора активно обмерковывала законопроект, поправки, до речи, докладней у законы, и серед иншого у закона об спецслужбах. Это там поправки адъезные дозволяют спецслужбам амаль усё, ну и крытей опубликовала это, до речи, так само там и право Биоя, и все. И обмерковывали это уже как принятый факт. Больше за то, Еврорадио дотелефоновалось до депутата Палаты представников, який так само с абсолютной перекананностью рассказал про то, что так, мы проголосовали за этот закон, но поправки клевые, я лежу, что так и треба, и спецслужбы мусят иметь это полномочие. И все было бы круто, коли бы не высветилось, что аккурат за поправки у этот закон депутаты в угле не голосовали еще, не принимали этих самых поправок.
Ну, тримают руку на пульсе подзея.
Ну, так, это такое, ведаешь, ну, тут тапки такие, тапки всякие, поди разберися с этими законами. Вось менавіта так и тлумачился нам депутат, які на минулым тыдні, в принципе, увел журналиста Узман, сказав, что проголосовал ён особисто на вас за гэтай закон. Змітер Лукашук поразмовляв з ім на гэтым тыдні и послухав, як же так атрымалася, что ён вось пераблытал закон, и с чым ён его пераблытал, калі сам за его нібы тоже голосовал.
Некалькі дзён таму Еўрарадыё, спасылаючыся на словы намесніка старшыні пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па аграрных пытаннях Уладзіміра Маёрава, паведаміла, што законапраект аб спецслужбах дэпутатамі быў прыняты. Як высветлілася, падчас размовы дэпутат крыху пераблытаў законы.
Я меў ввиду не этот закон, я меў ввиду закон аб общественных мероприятиях. Извините, пожалуйста. Под впечатлением, значит, того вот законопроекта, который мы обсуждали, буквально приняли, значит, вот именно о массовых мероприятиях. Просто там тоже, в том числе, есть вопросы, которые входят в компетенцию спецорганов. Значит, я так вот и так и сказал. Просто, как говорится, думал о другом. Практически документы имеются, значит, но в качестве закона он еще его нет.
До речи, национальный правовой интернет-портал Беларуси разместил у себе проект закона об органах державной безпеки РБ. И там позначено, что этот проект небыто принятый депутатами Палаты представников и подтриманы сенаторами Совета Республики. Але як опынулося, запись этой не полны, и не треба было на его ориентоваться.
Они как бы забивают в шапку, но когда принят Палатой представителей или одобрен Советом Республики, то напротив стоит дата. Когда будет принят Палатой представителей, а значит, следующий вариант законопроекта уже придет с этим полем заполненным.
Поводле слов депутата Владимира Майорова, 17 кастрычника народные обранники вернулись со своих выборчих округов. И с этого дня начинается их праца у парламенте. Магчыма, сегодня ж станет вядома, коли депутаты разглядят проект закона об спецслужбах.
Значит, у нас только сегодня вот, собственно, началась неделя, так, у нас работали неделю в округах, поэтому, возможно, даже сегодня что-то будет известно к обеду.
Ну, в том смысле, известно, когда будете принимать или известно...
Да. Ну, это ж планируется, план, значит, составляется.
И упэўнил, что до конца этой сессии закон об спецслужбах будет докладно приняты депутатами. Зараз активно обмярковывается у комиссиях. Сессия ж у депутатов протягнется до конца снежня. Еврорадио потекавилось, эти смогут журналисты присутничать на тым посяджении, где будет приматься законопроект об спецслужбах.
На всех заседаниях, значит, у нас есть присутствуют журналисты. Что касается этого, я не могу вам ответить. Извините, это уже не мои компетенции.
У свою чергу начальник управления информационно-аналитичной працы Палаты представников Миколай Ліс скажет, что депутаты мают право принимать решение, на какие свои посяджения пускать журналистов, а на какие не. Казать загодя, у каким режиме будет разглядаться проект закона об спецслужбах, никто не может. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякуем з метро. Ну, ладно, журналісты тут, як кажуць нашыя заходнія суседзі палякі, паказалі сраку, але самае галоўнае, каб гэтую сраку не паказалі спецслужбы, а то яны бы паслухалі Еўрапейскае радыё і пайшлі б каго-небудзь забілі. А потым апынулася, што такога закона яшчэ няма. У нас у рэдакцыі думаюць, што наш эфір пастаянна слухае нейкая спецслужба. Дык насамрэч не слухае, бо, па-моему, за апошні некалькі дзён такіх палітычных трупаў не з'явілася, і дзякуй Богу. Гэта Еўрапейская радыё, праграма
Еўразум. Сябры, ад тэмы палітычнай рушым да тэмы эканамічнай, якая ў прынцыпе мае таксама дачыненне і да палітыкі, як заўжды эканоміка ў нашай краіне. Памятаеце мне, што пры папярэдняй працы місіі МВФ у нашай краіне гэтая самая місія агучала ў чарговы раз, у прынцыпе, тыя крокі, якія трэба зрабіць, каб выйсці з крызісу. Гэтыя крокі ўладам моцна не спадабаліся. І потым яны запрасілі кітайскіх экспертаў, паслухалі гэтых самых экспертаў. Прычым яны агучвалі парады, якія былі дыаметральна супрацьлеглыя. Тым, якія агучваў МВФ, маўляў, МВФ казаў, трэба выходзіць на рынкавы курс. Кітайцы казалі, не, не трэба, долары ў вугле насельніцтву не патрэбныя, навошта іх прадаваць у абменніках. Карацей, паспрабавалі мы некалькі месяцаў пажыць па парадах кітайцаў, ведаем усё добра, да чаго гэта прывяло. І ціхай сапай, ну, даводзіцца ўсё ж такі ў жыццё ўводзіць і тыя самыя парады, якія даваў МВФ, ну, напрыклад, па падвышэнні стаўкі рэфінансавання, там, па уніфікацыі валютнага курсу, вось дадатковая сесія таксама з'явілася як такі элемент ухілу бок МВФ. Якія высновы цяпер зрабіў Міжнародны валютны фонд і ці тых крокаў, якія зрабіла Беларусь, дастаткова, каб цяпер спадзявацца такі на крэдыт ад гэтай міжнароднай фінансавай інстытуцыі, ведае Павел Свердлоў.
Справаздачу па выніках працы апошняй місіі МВФ у Беларусі вельмі чакалі, але Амерыкі амерыканскія фінансісты беларусам не адкрылі. Інфляцыя – дрэнна, дэвальвацыя – добра. Дзяржаўнае крэдытаванне – дрэнна, другая сесія на валютна-фондавай біржы – добра. Падвышэнне камунальных плацяжоў – добра. Выдаткі ў межах дзяржаўных праграмаў – дрэнна. Але горш за ўсё інфляцыя.
Присутствует настоятельная необходимость понизить инфляцию, которая снижает жизненный уровень. Наблюдающаяся до сих пор девальвация позволила сократить дефицит счета текущих операций, что представляет собой важное и приветствуемое событие. Однако эти достижения могут быть утрачены под воздействием сохраняющейся высокой инфляции.
Кажа кіраўнік місіі Міжнароднага валютнага фонда ў Беларусі Крыс Джарвіс. Раней МВФ неаднаразова звяртаўся да ўлада ў Беларусі з падобнымі парадамі. Эканаміст Леанід Заіка сцвярджае, што частка адказнасці за сённяшні ўзровень інфляцыі і становішча на валютным рынку ляжыць менавіта на МВФ.
Они приехали просто потому, что, во-первых, это интересно посмотреть, что происходит в Беларуси. И, во-вторых, посмотреть, как же даже эти деньги, которые они дали, сделали еще хуже ситуацию. Вот если бы они не давали бы эти 3 миллиарда, в Беларуси раньше произошла бы разбалансировка обменного курса. И когда это было в 2008 году, девальвация на 9-й год, да, тогда надо было не держать этот курс, а держали его там где-то по 3 тысячи, взяли еще 3 миллиарда, пустили через унитаз. Его. То есть, ну, они, может, хотели посмотреть, какой звук издает сливной бачок, когда дергаешь его, и там деньги.
Сапраўды склалось такое уражанне, что эксперты МВФ приезжали в Беларусь хутчэй поглядеть.
Мы рекомендуем правительству до конца 2011 года продолжать предпринимать все возможные меры для сдерживания расходов и замораживания кредитования в рамках государственных программ, которое привело к чрезмерному росту кредита и инфляции. Национальный Центральному банку следует далее и быстрее повышать процентные ставки до уровней, которые превышают ожидаемый уровень инфляции.
Протягивая Крис Джарвис. Рекомендация об ее подвышении стала бодай что одной конкретной парадой, якая прогучала от супрацовников МВФ. Что правда, Леонид Заика не здивлены отсутностью расшифровки рекомендаций фонда и лишить, что у белорусского урада есть выбор сродков борьбы с инфляцией.
По инфляции будем бороться в соответствии, первое, формулы денежного обращения Карла Маркса, второе, модели АСЛМ макроэкономической интерпретации, и третье, при помощи методов жесткой денежной рестрикции. Все.
Не засмущая керовника миссии МВФ нават тое, что с початку 2011 года Нацбанк надруковал каля 1 триллиона белорусских рублев, хотя повелишение рублевой массы нияк не спрыяе спынению коштов, худшей наадворот. Не зачапила Криса Джарвиса и тое, что тарифную ставку першага разрада урад на 28% поднял с першага костра за 5 дзён до прибыцця місіі МВФ у Мінск.
Мы рекомендуем
воздержаться от дальнейшего повышения тарифной ставки первого разряда работников бюджетной сферы государственных предприятий.
Только и сказал спадар Джарвіс. Тем не менее, обещаниями и планами белорусских чиновников Крис Джарвис задоволился.
Политика властей по сдерживанию кризиса ориентирована в правильном направлении.
Выглядая на то, что этой гульней все задоволены, окромя звычайных людей, узровень жития яких падая, не зважаючи на ніякие кредиты. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Ну, саправды, сябры, калі вось так абстрагавацца ад таго, што, напэўна, саправды тыя меры, якія прапануе МВФ, яны моцна аздараўляльнымі будуць для беларускай эканомікі, але так задумацца, калі чаму яны будуць моцна аздараўляльнымі? Ну, менавіта таму, што скарачаюцца ўсе выдаткі і максімалізуюцца прыбыткі, каб гэтую самую розніцу ў нашым валютным балансе, каб чымсьці запоўніць золотавалютныя рэзервы. Дарэчы, наконт падвышэння стаўкі рэфінансавання да ўзроўня інфляцыі, прычым планаванай, дык вось да канца года яна можа дасягнуць нават 100%. Цяпер стаўка рэфінансавання там каля 30%. Уявіць сабе, што будзе, калі яна стане 100%, і калі вы ўзялі крэдыт, які да гэтай стаўкі рэфінансавання быў прывязаны, і там вылічваецца па формуле, умоўна кажучы, ставка рефинансования плюс 2%, так? То бок раней вы платили там на початку года отсотков по кредите 10, альбо там 15, альбо на 20, а теперь это будет 100%. Ну, то бок, як вырашаць гэтае пытанне, акурат МВФ далей не прапануе, што рабіць з тымі, хто не зможа папросту выплачваць свае крэдыты. Ну, хаця з другога боку, канешне, таксама такое падвышэнне стаўкі рэфінансавання закліканае заахвоціць людзей усё ж такі класці грошы ў банк і атрымліваць за гэта высокія адсоткі. Дарэчы, цікава, яшчэ адна рэч сёння ў кантэксце эканомікі з'явілася. Нацбанк парэкамендаваў беларусам перавесці валютныя ўклады ў грашовыя. Тлумачыць гэта тым, што, маўляў, валютныя ўклады цяжка абслугоўваць. І можна перавесці это, маўляў, па курсе дадатковай сесіі і ўсё такое. Вось, давайце будзеце пераводзіць, і будзе ўсё класна. У мяне з гэтым адзіная асацыяцыя паўстае. Плюс наш нацбанк такі наіўны чукоцкі нацбанк. Вось яны парэкамендавалі, думаюць, людзям перавесці гэты ўклад. Усе пабеглі адразу з долараў у рублі, это ўсё перэканвертавалі, асабліва пасля таго, што не так даўно здарылася з гэтымі самымі ўкладамі, якія літаральна за апошні год у рублявым эквіваленце паменілі утрая.
Ну, калі амерыканцы даюць парады балючыя, нацыянальны банк парады бязглузды, застаецца слухаць толькі кітайцаў. Еўрапейскае радыё паслухала гэты вялікі народ і ўжо з'ела адну сабаку.
Ну што ж, сябры, час ведаць, што адбываецца акурат надышоў у Еўразуме, прычым час ведаць, што адбываецца ў прыватнасці ў нашых суседзяў з заходняга боку. Міжнародны блок Еўразума стартуе. Еўранавінамі ад Святлана Адзінец.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Улады Італіі звінавацілі ў беспарадках бандытаў з усяе Еўропы. Паводле мэра Рыма Джанні Алемано, пагромы арганізавалі некалькі тысячаў бандытаў, якія прыехалі ў Рым з усяе Італіі, а магчыма з усяе Еўропы. Як заявіў кіраўнік вечнага горада, яны ўліліся ў шэрагі дэманстрантаў. Адрэагаваў на беспарадкі і прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлюсконі. Подею Римеян назвал тревожным сигналом и заявил, что организаторы погромов повинны быть знойдены и покараны. Теперь полиция поведомляет об затримании 12 бунтовников, их имены поколь не называются. Еврокомиссия поставила украинским уладам умову проведения перемоваў. До 18-19 кастрычника Верховная Рада повинна принять закон об декриминализации артикулов супрать экс-премьерки Украины Юлии Тимошенки. Керавництво Еврозвязу поведомило Киеву про умовы, на яких визит президента Януковича может отбыться. Еврокомиссия передала Януковичу неофициальное поведомление, что не будет вести перемовы с ним до того часу, покуль он не продемонструе рашучей реакции по справе Тимошенки. В Еврозвязи не потребуют вызволения Тимошенки у названные термины. Там чекают принятия парламентом и подписание президентом закона об гуманизации криминального кодекса у той редакции, которая гарантует реабилитацию экс-премьерки при разгляде апелляции. Турция заморозит стосунки с краинами Евразвяза, коли державой старшиней Евразвяза у липени 2012 года станет Кипр. Эту заяву сделал премьер Турции Реджеп Таип Эрдоган. Поводля слова у турецкого премьера, ягоная краина не жадая иметь дипломатичных стосунков с гэтак званой державой, покольки Анкара не признает суверенитет грецкого Кипра. Поводля Эрдогана, Анкара выступает за объединение Кипра у одиную державу, и только в таким выпадку можно казать про его старшинёвство у Евросвязи. Даша Форман, Светлана Одинец, Еврорадио.
Сябры, ну а міжнародный блок Еўразума працягнецца рубрика Еўрафокус праз некалькі хвілінаў, і ў гэтай самай рубрыцы сфокусуемся мы сёння на Італіі, на беспарадках, якія адбываюцца ў Рыме. Наш корэспандэнт датэлефанаваўся да тамашніх праваахоўнікаў і папрасіў патлумачыць, што ж усё ж такі ў краіне адбываецца. Будзьце з намі. Сябры, ну што ж, абяцаная рубрыка Еўрафокусу, якой Алесь Яшчэнка спрабуе растлумачыць усім нам, што ж адбываецца цяпер у Італіі, дакладней у Рыме, ахопленым беспарадкамі.
Падчас жорсткіх вулічных сутыкненняў паміж маніфестантамі і паліцыяй у Рыме пацярпела каля 200 чалавек. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў мэрыі італьянскай сталіцы. Пратэсты ў Рыме былі прымеркаваныя да сусветнага дня супраць беспрацоўя і фінансавай сістэмы. Мірныя дэманстрацыі трансфармаваліся ў беспарадкі з удзелам актывістаў анархісцкага руху «Чорны блок», гаворыць прэс-сакратарка мэрыі Алесандра Бінанцы.
Натуральна, да гэтых пратэстаў рыхтаваліся. Да протестовников долучилось несколько сотен щабров «Чорнага блоку». Яны растворились у натовпе и были самыми активными. Вырывали с земли лавки, били витрины крамов, супермаркетов. Так само они здолели выбить 20 кубичных метров дорожной плитки и кидалися ей у охоуников правопарадку.
Теперь римские улады подличивают шкоду от акции протесту. По словам мэра Рима Джанни Алимано, и она складая каля миллиона евро. Паводле італьянскай газеты «Ла Рэпубліка» яшчэ больш, каля 2 мільёнаў. Аднак, як сцвярджае Алесандра Бінанцы, самае галоўнае – чалавечы фактар.
Сярод паліцыянтаў пацярпелі 135 чалавек. У мэрыі была створаная спецыяльная гарачая лінія для пацярпелых. За суткі на яе звярнулася каля 40 грамадзянаў. Ім будзе аказаная дапамога.
На пытанне, у чым заключаецца гэтая дапамога, працоўнікі гарачай лініі на жаль, не отказали. Масовые манифестации, которые прошли в Риме, были организованы по той самой схеме, что и акции займи Уолл-стрит, компании протестов, которые начались месяц тому у Нью-Йорку. А кроме Риму, у минулую субботу акции протесту отбылись у 950 городах света. По разных подликах у демонстрации в Риме приняло удел около 150 тысяч человек. Олесь Яшченко, Еврорадио.
More when you're not here watching all the радио. Першае рок-радио Беларуси.
Сябры, на першым рок-радыё Беларусі працягваецца праграма «Еўразум». І як можна зрабіць такую выснову, з улікам таго, асабліва, што «Еўрарадыё» ў большасці можна чуць праз інтэрнэт і спадарожнікі. Дарэчы, нагадаю, каардынаты «Еўрарадыё.фм», «Еўрарадыё.бівай» і таксама «Ход Бюршэсці Астра-4А». Гэта спадарожнікі. Дык вось, працуючы на «Еўрарадыё», волею неволею робішся вельмі высокатэхналагічнай персонай. Увогуле, я злавіла сябе на тым, што не памятаю ўжо добра, так вось дакладна, як пісаць асадкай, таму што ўвесь час ўсё, што б я не пісала, я проста друкую на кампутары. Цешыць тое, што ёсць яшчэ такія выспачкі, дзе тэхнічны прагрэс не дайшоў так далёка, што чалавек робіцца абсалютна і цалкам залежны ад нейкіх там электронных прыстасаванняў, але з іншага боку сумна тое, што акурат не дайшоў гэты прагрэс у тае месца, дзе такія электронныя прыстасаванні значна спрасцілі б працу. Дагладней, дайшоў, толькі вось карыстаюцца там тэхналогіяй, ну, калі сёння ўжо можна справядліва сказаць мінулага стагоддзя. Працягвае Дмітрий Кустовскі.
У гадавым плане закупак Камітэта эканомікі Мінгарвыканкама на гэты год «Еўрарадыё» знайшло 250 дыскет. На іх з бюджэту горада выдаткоўваюць 375 тысяч рублёў. У інспекцыі Міністэрства па налогах і зборах па партызанскім раёне Мінска кажуць, што на дыскетах просіць справаздачы Белстат.
Там маладыя так пользуюцца флешкамі. Ну, што да, Белстат просіць, поэтому не шлюць. І то у нас, по-моему, 1-2 отчёта, там буквально, может, раз в квартал какой-нибудь шлюць. Не, наши сотрудники делают. Счет делают и скидывают на дискету.
А вось у податковой инспекции Рогачевского района ніякими дискетами не користаються. Уже давно уживают флешки, ці увогуле электронное декларование. Але, як каже супрацовниця районной инспекции, есть проблемы с самими компьютерами.
Ну, с компьютерами, как везде, я так думаю, что это не секрет, напряженка. Хотелось бы поновее. Как бы вы же про компьютеры, я думаю, все знаете, какая техника у нас в налоговых, это же не секрет. Все ходят, плательщики к нам и видят, что у нас стоит.
Прэс-сакратар Белстата Алена Кондратенко кажа, што выкарыстанне дыскет можа быць звязана з тэхнічнай аснашчанасцю на раённым узроўні. Як даведалася Еўрарадыё, у самім Белстаце таксама ёсць нюансы.
Тэхніка ў нас различнага ўзроўня.
Тым часам начальнік управлення планавання Белстата Дзяніс Мялешкін кажа, што ніякіх просьбаў ці рэкамендацый адносна ўжывання дыскет няма, але не выключае, што недзе да гэтага часу могуць ўжывацца дыскеты.
Дыскеты не используюцца ні ў взаимоотношении с респондентами, ні ў взаимоотношении с налоговым органом, органом госстатистики. Ну, если даже какая-то передача информации идет, то она на флешках идет. Техника достаточно нормальная для того, чтобы переносить информацию на флешки. Поэтому я не знаю даже, в каких случаях могут использоваться дискеты. Но если где-то используются, то, может быть, где-то осталось.
Еўрарадыё запыталася у крамы носьбітаў лічбавай інфармацыі «Стары дом», хто часцей за ўсіх набывае дыскеты. Аказалася, крама ўжо паўгода не прадае гэтыя носьбіты інфармацыі.
Но дискеты ўжо отошли совершенно. Налоговы у нас берут диски, обычные компакт-диски. Нас спрашивают, почему еще до сих пор. Ну, просто некоторые компании уже прекратили их выпуск даже.
Змітер Кустовскі, Еўрарадыё.
Ну што ж, сябры, можна сказаць толькі адно. Напрыклад, мяне вось у гэтым матэрыяле, паспрабую быць у гэтым выпадку аптымісткай, мяне цешыць увогуле тое, што ўводзяць электронны разлік хоць нейкі ў такіх інстытуцыях, таму што я вельмі добра памятаю усялякія нашы там пашпартныя сталы, паліклінікі і гэтак далей, куды ты прыходзіш і доўга-доўга на паліцы шукаюць альбо тваю картку, альбо такую папачку з дакументамі тваімі, не могуць знайсці, штось увесь час згубляецца. Таму нават калі ўжо і на дыскетках, дык прынамсі на дыскетках, хай это будзе ўсё ж такі ў лічбавым фармаце, неяк сістэматызаваным.
Дарэчы, можна паглядзець на справу камп'ютарызацыі, інфарматызацыі нашага жыцця ось у гэтым ключы, у гэтым кантэксце. І больш пазітыўным позіркам у маёй вёсцы, дзе жыве мая бабуля, ёсць вясковая крама, сельпо. І там да сённяшняга дня прадавачка карыстаецца, ну, звычайнымі гэтымі шотамі. Шоткамі. Дык вось, калі карыстаюся
калькулятарам, то ён патрабуе час ад часу змяняць батарэйку, а гэта шкодзіць прыродзе, бо ты гэтую батарэйку потым выкідваеш. А гэтыя шчоты, па-першае, не патрабуюць батарэек, не забруджваюць атмасферу, ніколі не ламаюцца, ніколі не памыляюцца, не завісаюць.
Памыляюцца чалавек, якімі не карыстаюцца, таму што гэта таксама не так проста.
Але ёсць цэлае пакаленне прадавачак, касірак, якім насамрэч, як гэта не дзіўна, прасцей карыстацца менавіта гэтымі вось шчотамі, чым калькулятарамі ці кампутарамі.
Слухай, ну я магу табе сказаць, што, на маю думку, я не з'яўляюся такой прыхільніцай поглядаў, што любы тэхнічны прагрэс гэта дрэнна і трэба заставацца пры гэтым вось старажытнай лічыльнай апаратуры.
Я ж гэтага не кажу.
Але я лічу, што тэхнічны прагрэс это добра і файна, што ён увогуле ўводзіцца і файна, што неяк там кампутарызуецца, аўтаматызуецца такія нудныя і абсалютна нецікавыя працэсы, як уся эта бюракратыя ў Беларусі. Калі б я яшчэ крыху зменшыць, дык можа і кампоў нармальных на ўсіх бы хапіла.
Прагрэс добра, а лес лепей. За зеленую и живую природу. Крамбамбуля с песней про зеленый напой. Абсент на хвалях Еврорадо.
Гурт Релікт, які на мінулым тыдні прэзентаваў слухачам Еўрарадыё кліп «Брудная дзяўчына», падрыхтаваў новы альбом. Канцэрт-прэзентацыя пласцінкі «Рэкі правілі лёд» адбудзецца 30 кастрычніка ў клубе «Рэпаблік». У канцэрце таксама возьмуць удзел гурты «Рокаш», «Партызон» і «Унія». Дарэчы, «Рокаш» і «Партызон» таксама адзначацца прэзентацыямі сваіх новых альбомаў. 20 лістапада ў клубе «Мулен Руш» пройдзе чарговы трыб'ют-фэст, прысвечаны творчасці ліверпульскай чацвёркі пад назвай «Мы любім Бітлз». Арганізатары фэсту абяцаюць, што апроч традыцыйных кавер-бэндаў у фэсце возьме ўдзел адзін вядомы калектыў, які зараз робіць адмысловую праграму. Пакуль невядома, што за гурты сыграюць на сцэне «Мулен Руш». Аднак арганізатары заахвочваюць прыхільнікаў «Бітлз» набываць квіткі па ільготным кошце ўсяго 40 тысяч рублёў. Маўляў, пасля аб'яўлення лайн-апа кошты значна ўзрастуць. Ільготныя квіткі прадаюцца ў клубе «Графіці», які што дзённа працуе ад 12 гадзіны дня. Пасля 27 гадоў шлюбу музыкі Кім Гордан і Терстон Мор, асноўная рухаючая сіла гурта Sonic Youth, разводзяцца. І што будзе з камандай, невядома. Пакуль што прадстаўнік лейбла Матадор пацвердзіў, што гурт правядзе тур запланаваны на лістапад, аднак не выключана, што на гэтым усё скончыцца. Нагадаем, Sonic Youth утварыўся ў 1981 годзе, то бок яны ўсяго толькі на адзін год малодшыя за сваіх калегаў па цэху R.E.M., якія афіцыйна распаліся некалькі тыдняў таму. За сваю доўгую кар'еру Sonic Youth паспелі выпусціць 16 альбомаў, апошні з якіх The Eternal выйшаў у 2009 годзе. Магчыма, аднойчы Sonic Youth вырашацца на рэюніан, аднак часам уз'яднанні калектываў падпадаюць пад вобласць фантастыкі, напрыклад, The Kings наўрад ці уз'яднаюцца. Так, 3 гады таму Рэй Дэйві сказаў, што не супраць папрацаваць з былымі калегамі, але іх адносіны з братам Дэйвам падобна не наладзіліся. У нядаўнім інтэрв'ю Daily Telegraph Дэйвіс малодшы распавёў, што любіць брата Рэя, але разам запісвацца або выступаць яны ўжо наўрад ці змогуць. Па словах Дэйва, максімум, што ён можа вытрымаць, гэта гадзіну стасунку з братам, таму нават калі рэюніны і быць, ён стане выключна кароткачасовым. Чуткі пра еўрапейскія гастролі Мадонны і пра яе магчым выступ у Мінску апынуліся занадта перабольшанымі. Нагадаем, у прэсу патрапіў прэс-рэліз пра гастролі спявачкі ў 2012 годзе, нібыта перададзены агенцтвам Live Nation. Аднак, па сцвярджэнню прэс-сакратара спявачкі Ліз Розенберг, ён не адпавядае рэчаіснасці. Паводле прэс-рэліза, апроч гастрольнага туру, які мусіў пачацца ў сакавіку, Мадонна павінна была выступіць у фінале кубка па амерыканскім футболе. І калі гастрольныя планы адназначна названыя фальшыўкай, то з нагоды фіналу кубка, як выказалася Розенберг, нічога не пацвердзіць, не аспрэчыць пакуль немагчыма. На дадзены момант Мадонна піша новы альбом пры падтрымцы прадзюсера Вільяма Орбіта. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Сябрына, пра тое, дзе можна патусавацца ў бліжэйшыя дні і пабачыць гэта самы шоу-бізнес свет, прынамсі, беларускі на ўласныя вочы, у рубрыцы «Афіша» праз некалькі хвілінаў.
Афіша.
Афіша ад Еўрарадыё вітае. Шэраг падзей, на які варта завітаць. 20 кастрычніка ў бары «Дуда Кінг» адбудзецца канцэрт-аукцыён «Мьюзік Сэндвіч». У праграме вечара выступы такіх гуртоў, як «Клавер Клаб», «Авіас», «Гародніца» і «Tomorrow Too Late», а таксама аукцыён для гледачоў. Правіламі аукцыёна дазволена усяляк рэкламаваць і расхвальваць свае рэчы, распавядаць пра іх гісторыі з жыцця і самастойна выбіраць прадметы для абмену. Кожнаму чалавеку, які ўдзельнічае ў аукцыёне, будзе прадстаўлена скідка ў 50% на наступны канцэрт «Мьюзік Сэндвіч». Пачатак вечарына 19:00. 21 кастрычніка у мінскім клубе «Репаблік» адбудзецца традыцыйны восеньскі фэст «Рок па вакацыях». За гады існавання на фэсце выступілі ўсе вядучыя рок-гурты Беларусі. У гэтым годзе на «Рок па вакацыях» запрошаны самыя актыўныя групы цяперашняга года: «Акуты», «Пятля прыстрасця», «Yellow Brick Road», «No Comment Band», «Касіапея», «Змяя», а таксама «Зоркі», гурт «Драма Экстазі» і «Рызынка вечара» «Кул Оркестра». Пачатак о 19:00. 22 кастрычніка ў мінскім клубе «Репабліка» выступіць расійская група «Манікюр». Маладыя таленавітыя хлопцы ўсяго за некалькі гадоў існавання гурта паспелі выпусціць два гучныя альбома, засвяціцца ва ўсіх сталічных часопісах і выступіць на самых прэстыжных пляцоўках і мерапрыемствах Москвы. На канцэрце ў клубе «Репаблік» група «Манікюр» прэзентуе новы альбом пад назвай «Grow Up», запісаны ў лепшых традыцыях чыстакроўнага постпанка. Пачатак канцэрта о 19:00. 23 кастрычніка ў сталічным клубе «Мулін Руж» пройдзе першы рэгулярны рэгі-фестываль «Дабро». Чатыры лепшыя рэгі-калектывы краіны, сярод іх «Адіс Абеба», «Ботанік Проджект», «Без нот», «Ды», «Нарастення мудрасці» будуць зараджаць пазітывам цягам 6 гадзінаў. Цікава, што ўсе музыкі рыхтуюць да імпрэзы новыя песні, бо ўсе зараз працуюць над альбомамі. Пачнецца фестываль «Дабро» о 16 гадзіне і працягнецца да 22. Шчыра запрашаем. Заставайцеся за афішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей. Пачуемся.
Сябры, ну што ж, у гэты момант можна сказаць і дадаць толькі, што заставацца варта не толькі з афішай ад Еўрарадыё, увогуле з Еўрарадыё, у прыватнасці з праграмай «Еўразум», якая штодня распавядае вам пра ўсё самае істотнае, што ў кожны з гэтых самых дзён адбываецца. Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба ўвялі на сябе гэтую адказную місію ў панядзелак 17 кастрычніка, завяршае гэтую гадзіну «The Naked and Famous», «Голая і знакамітая», «Маладая крывя». Еўразум, Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюба, пакуль.